В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
У Мінську домовляються про відведення з Донбасу зброї калібром менше 100 міліметрів. А в цей час що відбувається на Донбасі?
Переважно більшість тієї шкоди, яку наносять вони і українським військовим, і мирним мешканцям, це від вогню їх важкої артилерії.
Сьогодні ми почуємо ще одну розповідь про події під Іловайськом рік тому.
Отримав поранення в голову, втратив свідомість. І коли отямився, побачив, що ще залишився хлопець, який отримав наскрізне поранення в ногу.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Чехія обурена суворими вироками українському режисеру Олегу Сенцову і кримському активісту Олександру Кольченку, які у вівторок були засуджені на 20 і 10 років позбавлення волі відповідно. Російські суди не мають компетенції розглядати дії людей, вчинені тими за межами кордонів Російської Федерації, які визнані міжнародним співтовариством. МЗС Чехії вважає процес сфабрикованим, допити свідків такими, що проводилися з примусом, а терміни, до яких засудили Сенцова і Кольченка, абсурдними, мовиться у заяві МЗС Чехії. Прага закликає негайно звільнити Сенцова і Кольченка. ЄС та США також засудили вироки Сенцову і Кольченку. Досудове розслідування щодо бійців спецназу головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії Євгена Єрофеєва та Олександра Олександрова завершено. Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
З врахуванням зібраних доказів, а також додаткових документальних даних, які свідчили про вчинення злочинів цими військовослужбовцями, 25 числа, вчора, за участю захисників, закінчено розслідування відносно цих двох військовослужбовців.
Сказав Матіос. Раніше у СБУ повідомляли, що судовий процес над затриманими під час перестрілки на Луганщині російськими військовими розпочнеться у вересні цього року. Автомобіль першого заступника міністра освіти Інни Совсун у Києві обстріляв співробітник спецпідрозділу «Титан», що перебував у нетверезому стані. Про це повідомив керівник головного управління МВС України у Києві Олександр Терещук. Злочинцем виявився молодий чоловік, 39 років, уродженець Донецької області. Він же є співробітником міліції, сказав Терещук. За місцем його проживання вилучили автомат 16 гільз та іншу зброю. Про обстріл свого автомобіля біля будівлі Міністерства освіти 25 серпня повідомила сама Інна Совсун. І до міжнародних тем. ОБСЄ засуджує вбивство журналістки і телеоператора під час прямого ефіру в американському штаті Вірджинія. Це жахливе, трагічне вбивство. Мої щирі співчуття рідним і колегам загиблих, заявила представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович. Вона закликала владу США зробити все для того, щоб притягти до відповідальності виконавця злочину. Трагедія сталася вранці сьогодні. Тегеран закликає США звільнити 19 громадян Ірану, які утримуються в американських в'язницях. Ми закликаємо американську владу і представників судової системи США покласти край утримуванню цих людей, заявив сьогодні речник МЗС Ірану. Цей заклик з'явився наступного дня після того, як заступник керівника МЗС Ірану Хасан Кашакавів заявив, що Тегеран не планує обмінювати затриманого журналіста Washington Post Джейсона Резаяна на когось з іранських громадян, які перебувають у в'язницях США. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Мінську сьогодні проходить чергове засідання тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі. На ньому на порядок денний було внесено питання угоди про відведення від лінії зіткнення озброєнь менше 100 міліметрів. За переговорами стежить наш мінський кореспондент Валерій Каліновський. Зараз він з нами на зв'язку. Валерію, я вас вітаю. Що відомо про перебіг переговорів і про якісь підсумки?
У цей момент журналісти, які зібралися у президента Мінську, чекають на появлення представника ОБСЄ Мартіна Сайбіка. Можу сказати, що переговори відбувалися загалом більше 7 годин. Спочатку у складі координаторів 4 підгруп – економічної, політичної, гуманітарної, з питань безпеки. Після на годину зібралися самі підгрупи, а о 3 годині розпочалося засідання тристоронньої контактної групи із регулювання ситуації на Донбасі і запрошення представників України, Росії та ОБСЄ. Пізніше до них приєдналися представники так званих ДНР та ЛНР, тобто все проходило у вже традиційному форматі. І традиційно складно на цей момент ще невідомо про якісь конкретні домовленості. Зауважу, що перед цим представник України в контактній групі Леонід Кучма зустрівся з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм. Офіційно повідомляється, що вони обговорили шляхи врегулювання ситуації на Донбасі на основі мінських домовленостей. Білоруська сторона і, зокрема, міністр Макей останнім часом виявляють свою активність заради підтримки переговорного процесу. Тому що на порядку денному сьогоднішнього засідання в Мінську було виконання усіх складових Мінської угоди, але найважливішими вважалися питання про відведення зброї калібром менше 100 мм та політичного регулювання через зміни до Конституції України та проведення виборів. Людмило?
Валерію, про відведення від лінії зіткнення на Донбасі було домовлено ще 21 липня озброєння відведення, але угоду досі не парафували. Чи є ось тут якийсь прогрес?
Ну, ми лише сподіваємося на нього. Обіцянки історії бойків, зокрема, були на цю тему. Але це обіцянки. Про необхідність відведення зброї до 100 мм домовилися ще лідери країн Нормандської четвірки, президенти України, Франції, Росії та канцлер ФРН ще 23 липня і озвучили термін до 3 серпня. Але парафувати угоду відведення про відведення цих озброєнь не вдалося протягом усього місяця. Хочу також звернути увагу на декотрі інші проблеми, які сьогодні обговорювалися. Представниця України у підгрупі з гуманітарних питань Ірина Геращенко, зокрема, повідомила, що після засідання, що має обережний оптимізм щодо розблокування питання про звільнення заручників, а також обережний оптимізм щодо допуску місії Червоного Хреста до тюрем у зоні конфлікту. За її словами, українська сторона також виступила з ініціативою переміщення 2 інтернатів з хворими дітьми.
Дякую. На прямому зв'язку із Мінська, де сьогодні проходить чергове засідання тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі, був кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Я дякую Валерію. Переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, які сьогодні в Мінську тривають, поки що не позначилися на активності бойових дій. Представники обох сторін протистояння заявляють про збільшення кількості обстрілів і про нарощування сил противником поблизу лінії фронту. Навіть у порівнянні з липнем ситуація в зоні АТО значно погіршилася. На думку експертів, мінський процес не здатен вплинути на хід бойових дій, які насправді залежать від зовсім інших факторів. Далі Левкостек.
За останню добу в зоні АТО загинуло 2 військовослужбовців, ще 10 зазнали поранень. Загалом бойовики здійснили 92 обстріли української території. Найчастіше били з мінометів 37 разів. Окрім того, на півдні зони АТО поблизу села Новотроїцьке позиції українських військових намагалась обійти диверсійно-розвідувальна група сепаратистів. За словами речника сектору М Ярослава Чепурного, наразі на цій ділянці фронту не фіксують зменшення активності бойових дій.
Переважно більшість тієї шкоди, яку наносять вони і українським військовим, і мирним мешканцям, це від вогню їх важкої артилерії. Це артилерія важкого калібру. Зазвичай це артилерія з калібру 152-72 мм.
У свою чергу сепаратисти звинувачують українську сторону у підготовці до наступу. Едуард Басурін, представник так званого Міністерства оборони угрупування ДНР, заявляє, що українські військові за минулу добу 30 разів порушили режим припинення вогню. За його словами, було випущено більше 100 мін та 85 артилерійських снарядів. Поранення отримав один представник самопроголошеної республіки. Також, за інформацією Басуріна, армійці стягують значні сили до лінії розмежування. Так, тільки в населений пункт Часів'яр, що неподалік Артемівська, було перекинуто майже 4 тисячі бійців, 60 танків та інша бронетехніка.
Розвідка Збройних сил Донецької Народної Республіки продовжує фіксувати факти концентрації особового складу військової техніки Збройних сил України біля лінії розмежування. Супротивник продовжує заходи з нарощування ударних угруповань для наступу. Відзначається збільшення кількості обстрілів з боку карателів по мирних містах та селах республіки.
Мирне населення Донецької Народної Республіки.
На думку військового експерта, директора військових програм Центру Разумкова Миколи Сенгуровського, формат мінських зустрічей не має шансів на досягнення позитивного результату. Більше того, в зоні АТО цілком імовірна чергова ескалація. Втім, тимчасове затишшя більше на руку українській стороні, яка має час укріпити оборону.
Мінські переговори від самого початку були приречені на невдачу, бо в одній домовленості внесені питання оперативні, які стосуються військових, і питання внутрішньополітичного устрою України. Час цього затишшя залежить від паритету сил. І від того, наскільки нам вдасться утримати цей паритет, а тут має значення і надання нам заходам оборонних озброєнь, і буде залежати час цього перемир'я, яке можна використати для мирних перемовин.
Водночас представник угрупування ДНР на переговорах в Мінську Денис Пушилін заявив, що на зустрічі тристоронньої контактної групи можливе перефування документа про відведення від лінії розмежування зброї калібром менше 100 мм. Лавкостек, Радіо Свобода, Київ.
Вже рік минув від подій під Іловайськом, які потім отримали назву «Іловайський котел». Ми розмовляємо з учасниками тих подій, слухаємо їхні історії. І ось сьогодні це історія командира штурмової роти батальйону «Донбас» Тараса Костанчука, відомого серед побратимів як «Бішут». Він опинився на війні в ролі інструктора, але не зміг залишити хлопців, з якими проводив навчання, і впродовж літа, рік тому, разом з батальйоном звільнив десятки українців. Міст і селищ. Військовий розповів в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Олегові Гнатюку про Іловайську трагедію, про те, як все почалося, і про людей, з якими його ті події звели.
Там ми вели майже 4-годинний бій. В цьому бою я отримав важке поранення. При відході вже, коли я зрозумів, що у нас закінчується боєкомплект, я віддав команду на відхід. Нас почали атакувати великі сили, які з Харциська були перекинуті ДНРівцями. Це вже підійшли БТРи, КАМАЗи з живою силою. Боєкомплект почав закінчуватись. При команді на відхід я залишився прикривати цей відхід і фактично був останнім в цьому, значить, в колоні, яка відходила в групі. Отримав поранення в голову, втратив свідомість, залишився прямо там в центрі, в оточенні. І коли отямився, побачив, що ще при мені залишився хлопець з позивним Нікітос, який отримав наскрізне поранення в ногу, теж стрибав на одній нозі. Ми, обнявшись, я схопив його, він схопив мене, і ми пішли на зустріч фактично атаці ворога, для того, щоб вони нас не переслідували. Ми сховались у місцевих жителів, не знаючи, хто там живе, нічого, просто вломились в двері однієї з квартир на другому поверсі. Потім виявилося, що там, де живе дуже старенька жителька Іловайська, яка ще пам'ятала Другу світову війну.
А як вам вдалося вижити? Чи не відчували ви з побратимом загрози власному життю?
За допомогою місцевих жителів нам вдалося вижити, тому що вони там, не дивлячись на те, що багато з них, хто фактично всі вони, десь ходили на якісь мітинги про ДНРівські, там вірили свято, що те, що в Києві це хунта, те, що це якісь фашисти, які йдуть їх примушувати розмовляти українською мовою і так далі. Тож, але у них і в думках не було здати бійців української армії. Мало того, вони не знали, що ми не просто бійці, вони знали, що я командир штурмової групи, що я командував тією групою.
Місцеві жителі настільки відважно допомагали вам?
Одна з цих жінок була росіянка, у неї донька живе в Ростові і так далі. Вона взагалі корінна росіянка, вона там хаяла чим на світі, там і владу українську, і хунту, і президента, і все. При цьому вона нам приносила чверть буханця хліба, приносила трошки молочка. Все, що вони в підвалі готували собі якусь їжу, вони нам одне там тарілочку приносили, щоб ми з цим, з Нікітосом, могли якось підтримувати сили. Жодна з них, в думках у них не було, нас здати отим ДНРівцям. Так вони й казали, оті ДНРівці, оті ополченці. Вони ніколи себе не ототожнювали з ополченцями, з ДНРівцями. Вони весь час казали, ми громадяни, ми українці, ми живемо в Україні. ДНР – це так, тому що ми боялись, що тут буде хунта, і зараз нас будуть тут вішати, вбивати. Те, що нам розповіли по телебаченню. А хто розповідав? Адепти української влади. Єфремови, Шуфричі і так далі. Не те, що їм росіяни розповідали. На початку їм розповідали адепти української влади. Що там хунта, вам піднімайтесь на бунти. Вони повірили. Жодна з них не сказала, що ми думали про те, що ДНР відійде до Росії. У них ні в кого таких думок не було. Вони були впевнені, що вони, виходячи на мітинги, мітинги зберігають спокій свій на території України.
Які наслідки для країни, на вашу думку, мала Іловайська трагедія?
Якби не відбулось Іловайська, ми б зараз не мали оцих переговорів Мінськ-1, Мінськ-2. Зараз би Путін зовсім інакше себе почував, і я впевнений, що Російська Федерація зараз була зовсім в іншому світлі, і ми б краще себе зараз почували. Стосовно війни на сході, не було б зараз у цього протистояння. Фактично цей Іловайськ росіяни добились того, чого хотіли. Перелому і переговорів. Тому що тоді ми вже закінчили. Ми були впевнені, що до кінця серпня ми звільнимо Донецьк, Луганськ. Це не було складно, не було дуже проблематично. У нас був такий запал, нам треба було команда, і ми б вістрями зайшли би в Донецьк. Вони б, коли б зрозуміли, що йде атака масована на місто, вони б 100% покидали зброю, почали б ховатись, так як було і в інших містах, де вони героїчно захищали. Від Слов'янська, Попасна, Лисичанськ, що ми тільки не брали, вони воювали до тих пір, поки не розуміли, що їх зараз будуть реально вбивати. Тоді вони кидають зброю і тікають.
Це особиста думка командира штурмової роти батальйону «Донбас» Тараса Костанчука, відомого серед побратимів як Бішут. Відеозапис цієї розмови ви можете побачити на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org у рубриці «Іловайський котел. Пам'ять».
Розвідка вийшла із зеленки зліва?
Да. Пішла.
Прийнято.
Іловайський котел. Пам'ять.
А з вами «Свобода» сьогодні. Підсумки дня, що минає. Підводжу я, Людмила Ванник. Далі дізнаємося, як уряд готується до зими. Міністри звітують про енергоефективність та кількість субсидій.
Незалежність країни передбачає енергетичну незалежність. Тому я дуже прошу, доведіть це до пуття.
Чи будете ви оформляти субсидії, дізнаємося.
Це все єрунда на постному маслі. Це дурять людей, дивіться. З людей насмішку ділають.
Ні, ми не оформляємо. Посмотримо, як туди далі буде.
Ми ще не оформляли субсидію. Плануємо.
Артемівськ повертається до історичної назви Бахмут. Почуємо подробиці, а наступна програма «Європа на зв'язку». Ми ж спершу поговоримо про субсидії. Щоб оцінити готовність областей до зими, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк скликав до Києва на засідання уряду всіх голів обласних державних адміністрацій. Оформлення субсидій та енергоефективність він назвав основними завданнями уряду на сьогодні. Наш кореспондент Ірина Стельмах побували на засіданні, і вона розповість про його перебіг детальніше.
Першим до слова прем'єр запросив міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка. До 15 жовтня усі регіони України повинні на 100% бути готовими до зими, сказав той і конкретизував ситуацію в кожній області.
Сьогодні органи місцевого самоврядування практично спрямували 2 мільярди 533 мільйона на підготовку. Ми очікуємо, що ще 500 мільйонів буде спрямовано в цей напрямок.
Щоб людина могла чітко порахувати, як зекономити гроші на комунальних послугах, у кожній оселі має бути лічильник, продовжував Геннадій Зубко.
Лічильник – це не просто порахувати ту енергію, яку виконала теплокомуненерго, а саме зекономити за рахунок того, щоб зменшити споживання теплової енергії за рахунок зменшення температури повітря на вулиці. І це те завдання, яке сьогодні проводиться разом з Державним агентством енергоефективності, разом з урядом, який цього року спрямував кошти саме на компенсацію тіла кредита.
Скористалися такими кредитами вже у більшій половині областей України, звітував міністр. Лідерами серед регіонів є Львівська область, місто Київ і Київська область. А от Тернопільська і Чернівецька області поки що програму з енергоефективності не розробили. Хоча присутні на засіданні обласні голови пообіцяли зайнятися цим вже найближчих сесіях облрад.
Незалежність країни передбачає енергетичну незалежність. Тому я дуже прошу, доведіть це до пуття.
Закликав їх Арсеній Яценюк. А для тих, кому квитанції за компослуги оплатити не сила, уряд вже видав субсидії. Їх присвоєно 2,5 мільйонам родин, продовжував тему міністр соціальної політики Павло Розенко. Загалом ж плани у міністерства достатньо амбітні. І уряд планує залучити до програми від 4 до 4,5 мільйон родин. Втім, поки що зробити це заважають несвоєчасні відповіді комунальних підприємств. На запити соціальних служб, мала кількість нових заяв, а також недостатня кількість працівників управлінь соцзахисту.
Ми прийняли спеціальну постанову Кабінету міністрів України, де дозволили залучати безробітних для допомоги при оформленні субсидій. Причому фінансувати це буде і набирати персонал, відповідні служби зайнятості. В цілому по Україні ми оцінили потребу соціальних служб на вересень, жовтень, листопад, грудень місяць – це 4 тисячі людей.
Розповів про нововведення Павло Розенко. До 1 вересня усім українцям повторно розійшлють бланки для отримання субсидій. До інформаційної роботи планують залучити і листонож. А після збільшення штату працівників у віддалені населені пункти виїжджатимуть і мобільні бригади. Більш детальніше про свою діяльність Кабмін розповість у п'ятницю 28 серпня. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися у перехожих на Хрещатику, чи будуть вони оформляти субсидії, і ось що почули.
Я оформляла, але мені щось вони нічого не... Це все єрунда на постному маслі. Це дурять людей, дивись. З людей насмішку ділають.
Ні, ми не оформляємо. Посмотрим, як туди далі буде. Безполезно, тому що дуже багато старих людей, які не в стані їхати, а оплатити то треба.
Ми ще не оформляли субсидію. Плануємо, але зараз відпустка і відклали це до кінця серпня. Краще було б, щоб вони зовсім ці стандарти не підвищувалися. Взагалі ж ви подивіться, який прожитковий мінімум у людей. Як вони можуть виживати, але якщо вже іншого виходу немає, то хоча б так.
Вона у мене є постійна. Ну, що значить на мінімальній пенсії? Лучше от не все одно ждати нічого, хоч щось, от аж 100 гривень у цьому місці.
Не оформляю, і так устраюю, як є.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Українці пропонують запровадити чіткі правила для відбору до Національної поліції. Так, правозахисник Олег Мартиненко на сьогоднішньому брифінгу запропонував зробити конкурсний відбір максимально прозорим та зрозумілим. З відповідними пропозиціями команда Мартиненка звернулася до МВС, але відповіді поки що не отримала. Деталі почуємо від київської кореспондентки Радіо Свобода Оксани Лісової.
Олег Мартиненко вважає, що ця ініціатива стане також однією з головних антикорупційних процедур для реформування складу поліції. Наприклад, інформацію про оголошення конкурсу, прийняття і розгляд документів від кандидатів мають розміщувати на сайті Національної поліції. Обговорювати їх треба також в онлайн-режимі, що дозволить громадськості спостерігати за процесом набору до Національної поліції, зазначив Мартиненко.
Основи нашого проєкту включають конкурсний та відкритий реєстр всіх вакансій, які є в органах внутрішніх справ і в Національній поліції. До цього на сайті МВС ніколи не було вакансій, окрім вакансій неатестованого вільного складу, цивільних спеціалістів або державних службовців.
За словами Мартиненка, на стадію розгляду документів діятиме поліцейська комісія, куди входитимуть як фахівці МВС, так і мінімум двоє представників громадськості.
Для рівня міністерства це представники громадськості, яких рекомендує сам омбудсмен із числа відомих правозахисників і громадських діячів. Ця комісія оцінюватиме, які документи отримано, і головне, перелік цих документів буде висвітлюватися на сайті МВС. Комісія в онлайн-режимі зможе дивитися на коментарі і щодо тієї чи іншої кандидатури.
Пропонує правозахисник Мартиненко. Після відбору кандидати проходитимуть спеціальну перевірку, яку проводитиме інспекція особового складу або служба внутрішньої безпеки. Також у кандидатів перевірятимуть стан здоров'я за медичними показниками, фізичний стан кандидата та проводитимуть психологічне вивчення. І лише тоді відбудеться іспит, зафіксований на відео, та співбесіда, розповів журналістам про свої пропозиції Олег Мартиненко. До МВС такі громадські ініціативи поки не доходили. Артем Шевченко, речник МВС України, зазначив у розмові з Радіо Свобода, що наразі з цими ініціативами не ознайомлений.
Я не знайомий з цією ініціативою. Мені треба ознайомитися з нею, потім я зможу прокоментувати. Я її перед очима зараз не бачу. Поясняти її мені треба. Мені треба побачити це у першу джерелі.
Мартиненко сподівається, що розроблений ним і його колегами проект у МВС приймуть за основу. Тим більше, що, за словами правозахисника, всі положення написані міліцейською мовою з урахуванням всіх міліцейських стандартів. Досі відбір у поліції відбувається без залучення громадськості. Всі охочі потрапити до лав нової поліції повинні заповнити відповідні паперові анкети, які вони мають можливість отримати у місці відбору. Відбір відбувається на конкурсній основі. Лісна Оксана для Радіо Свобода, Київ.
Артемівську в рамках декомунізації повернуть до радянське ім'я Бахмут. На цій назві зупинилися місцеві жителі після громадських слухань. Майбутнє перейменування не завадить мешканцям голосувати на виборах. Крім того, нова назва міста не анулює штампу прописки в паспорті. Детальніше про нові, а насправді історичні назви Донбасу почуємо від Яни Полянської.
В Артемівську Донецької області, що на річці Бахмутівка, на початку цього року жило близько 77 тисяч людей. Перші 140 років, а це понад половина історії існування, місто називалося саме на честь водойми – Бахмутом. До приходу радянської влади воно вважалось досить великим та розвиненим, говорить дослідниця Ніна Лапчинська. Згодом у 24-му році радянська влада перейменувала його на честь російського революціонера Федора Сергієва, відомого як Артем. Він був одним із ініціаторів створення Донецько-Криворізької Радянської Республіки, що проіснувала близько місяця. Втім, до особи Артема місто насправді не має жодного стосунку, говорить Лапчинська.
Він фактично до Донбасу взагалі мав дуже далекий стосунок. Але вирішили дати місту таку назву, тому що Артем загинув на початку 20-х років, де, як завжди, починають увічнення пам'яті.
Незадовго до проголошення незалежності України в Артемівську провели місцевий референдум щодо повернення історичної назви. Втім, жителі сказали тоді ні. Тепер місту повертають історичне ім'я згідно із декомунізаційним законом. У найчисельнішій групі ВКонтакті, що присвячена Артемівську, переполох. Люди розгублено питають одне одного, як бути зі штампом прописки в паспорті. Утім, радник з правових питань Центру досліджень визвольного руху Сергій Рябенко відповідає: усі тривоги безпідставні.
Закон не вимагає, щоб людина на наступний день після того, як офіційно буде оприлюднено рішення про перейменування міста, бігла там чи в паспортний стіл, чи в реєстраційну службу для того, щоб замінювати цей штамп.
Утім, навіть державне мито за зміну штампу є досить символічним – 85 копійок, говорить він. Штамп із попередньою назвою буде дійсним, поки людина його не переоформить. Окрім того, перейменування міста жодним чином не завадить мешканцям віддати свій голос на майбутніх виборах.
Навіть ось такі розбіжності, що в реєстрі виборців буде, наприклад, зазначена вже нова назва міста чи нова назва вулиці, а в паспорті громадянина виборця буде зазначена ще стара назва міста і стара назва вулиці, це ніяк не може бути підставою для того, щоб людину не допустили до участі в виборах.
Окрім Бахмута, радянська влада перейменувала ще низку міст, які мали до того українські назви. Зокрема, Луганськ, де у запорозьку добу були козацькі зимівники. Згодом вони перетворились на селища. Це місто радянська влада назвала Ворошиловградом. Окрім того, Донецьк у різний час мав назви Олександрівка, Юзівка, Сталіно. Утім, історично і це місто не має радянського походження. Наприкінці 18 століття його заснували козаки. Яна Поля. Радіо Свобода.
Нові назви в процесі декомунізації ви можете разом з нами обговорювати на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І ще одна тема в нашій передачі. Сьогодні низка російських ЗМІ повідомила про так зване знищення меморіальної дошки Олесю Бузині в Києві. Однак дошка була демонтована ще в липні, після чого її передали до департаменту благоустрою КМДА. Подробиці ми з вами почуємо від Євгенії Тюхтенко.
Деякі російські ЗМІ сьогодні вийшли із заголовками. Бойовики правого сектору знищили меморіальну дошку Бузині, замінивши її портретами вбивць. Або правий сектор зірвав меморіальну дошку Олесю Бузині, замінивши її на портрети обвинувачених у вбивстві письменника. Підкріпили таке повідомлення відеороликом 17-го каналу. Однак про знищення меморіальної дошки у відео не йдеться. Кадри цього репортажу лише свідчать про те, що на місці, де раніше висіла меморіальна дошка Олесю Бузині, тепер висить інша табличка. На ній світлини підозрюваних у вбивстві письменника Андрія Медведька і Дениса Поліщука, а також напис.
На цьому місці 16 квітня 2015 року відбулися трагічні події, які стали приводом для помилкових кримінальних звинувачень і репресій щодо українських націоналістів Андрія Медведька і Дениса Поліщука з боку політичного режиму внутрішньої окупації. Громадянська організація «Рух Солідарність».
Меморіальну дошку українському письменнику та журналісту зняли ще 14 липня. Про це повідомляли українські ЗМІ. Про те, що дошка ціла, свідчить відео активістів і журналістів порталу видання «Висновки». На цих кадрах процес демонтажу та передачі її співробітникам Департаменту благоустрою Київської міської державної адміністрації. Таку інформацію підтвердив у коментарі для Радіо Свобода активіст Сергій Бондар, який був присутній на місці події 26 серпня.
Таблички з Бузиною взагалі там немає вже близько 2 місяців, напевно. Там інші громадські активісти її зняли так, як вона була не погоджена абсолютно. жодним із компетентних органів, які дають погодження, взагалі не розміщує таких табличок.
Деякі російські інтернет-ЗМІ самі себе спростовують. Так, наприклад, російський портал «Політнавігатор» повідомив, що сьогодні правий сектор нібито зірвав меморіальну дошку, хоча про це ж саме вони вже повідомляли більше місяця тому. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Все, що ви сьогодні чули у «Свободі сьогодні», розкажіть своїм сусідам. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європа» на зв'язку.